noen ganger er det lov. Hvis man liksom virkelig må, sant? Da må man det. Ellers skal vi spise en sånn salat og sånn. Så vet, men av og til så går vi på McDonald's. Og jeg gikk på McDonald's en dag med mine to barn, og så måtte jo selvfølgelig, sånn som det er hvis du har barn, dette her skal ikke bli for mye liksom sånn, jeg har unger. Men dette her, den ene historien her har med at jeg har unger å gjøre, og dette er ikke et tips til å ikke få unger, men det er litt sånn skrekkhistorie om hva som kan skje når du får barn. For typisk, du har bestilt maten din, du sitter der ned, og du er klar til å gyve løs på burgeren. Så kommer vi og spør, pappa, jeg må på do. Og det gjør alltid unger. Det er fantastisk irriterende. Så den ene ungen sendes inn i hoppeslottet. Noel Sebastian, 5 år gammel, skikkelig bra type. Og Milja Guerilla, Milja Sofie, hun styrer familien, og hun må på do. Og meg og Milja Guerilla, vi går inn på handicap-doen, for jeg synes det er mye bedre plass der. Det er ikke skyt meg. Det er meg som er her der inne. Hvis du ser det opptatt på handicap-doen, så er det meg som har gått inn der. For jeg synes det er god plass der. Og så smeller jeg igjen døren akkurat i det døren smeller igjen, så merker jeg at det er ingen sånn håndtak på innsiden. De holder på å fikse den, eller ødelegge den. Alt ettersom. Denne døren her. Og det er ingen sånn, jeg kan ikke ta og åpne døren igjen. Og jeg bare kjenner pulsen stiger sykt mye, sykt fort. Og min datter ser det. Og hun bare sånn, pappa, går det bra? Så jeg bare sånn, ja, det går veldig fint. Det er ingen problem her. Bare gå på do, du. Og så går hun på do, og jeg tenker liksom, hva gjør jeg nå? Prøv å bevare fatningen, og samtidig så har jeg en unge der ute, en unge der, og en stengt dør mellom oss. Så på mitt mest maskuline, rasjonelle, liksom kalkulerte, fornuftige meg, så lener jeg meg inn til det lille hullet, så roper jeg, hjelp! Bare for å håpe at det var noen på utsiden der som kanskje kunne høre oss. Ingen som hører oss, det går et minutt. Jeg og Milja, min datter, ser på meg liksom bare, pappa, sitter vi fast her inne? Så jeg, nei, fast, det er jo på en måte et stort ord. Vi kommer oss ikke ut. Hjelp! Roper Inger til. Så kommer det noen McDonald's-ansatte. Og du kan si mye om McDonald's-ansatte, men å åpne dører som er stengt, det vet de ingenting om. Burgere, det har de bra koll på, men å åpne dører, det vet de ingenting om. Så det går mange minutter før det til slutt, og pulsen blir høyere og høyere. Jeg tenker, nå har min sønn tatt bilnøklene, løpt ut i stasjonsvognen, fyrt den opp og kjørt videre. 5 år gammel, ja, men det er sånne ting jeg tenker. At det er sånne ting som skjer på utsiden. Jeg er nervøs som bare juling. Og det er ingen som kommer og åpner den døren. Pulsen stiger og pulsen stiger. Så det er jo kanskje ganske sånn enkel form for nervøsitet, men denne liksom angsten, denne usikkerheten, har du kjent på den følelsen noen gang? Denne liksom, hva i verden skal jeg gjøre? Og så er det jo kjempeenkelt å stå på McDonald's, og så kommer det en fyr med en skrutrekker, eller et eller annet sånt. Jeg er ikke så god på sånne verktøy og sånn. Hva heter det hvis du skal, med en sånn skrutrekker? Er det det? Ja. Jeg er ikke en handy man, men det er en skrutrekker, og han får den døren opp, og det går fint, så slipper du å tenke på det resten av kvelden. Men jeg tenker på noen andre ganger i livet, der man står overfor en situasjon, der man blir stresset, der man blir presset, der man kjenner at det er noe man har lyst til å gjøre, men så er man litt for nervøs. Jeg merker det noen ganger hvis det er en kompis eller en venninne som er syk i kroppen sin. Og så vet jeg at det vanlige er å si god bedring, og så vet jeg at jeg har tro på en Gud som sier at folk kan bli friske hvis jeg tør å be for dem. Og så kjenner jeg på den samme sånn usikkerheten, nervøsiteten, litt sånn, hjelp! Hva gjør jeg nå? Eller jeg sitter og prater med noen, eller jeg prater med naboen eller en venn, og så kommer de inn på sånn religion og tro og alt mulig sånn der, liksom, hva er meningen med livet? Jeg tenker liksom, jeg kan jo begynne å snakke om United City, og jeg har peiling på det og sånn, men så har jeg jo lyst til å si noe om hva jeg tror på. Men så er ikke det helt enkelt likevel. Så tenker jeg litt nervøsiteten som preger det øyeblikket. Hvis det er noen som hadde rett til å være nervøse, tenker jeg, hvis det er noen som har liksom virkelig, nå er det ok å være nervøs, så er det den disippelgjengen som er igjen, rett etter Jesus, har bare liksom avbrutt hele prosjektet. Det virker som han bare mislyktes med hele prosjektet sitt, for de kom og tok livet hans. Og så står det en disippelflokk igjen, og jeg har vært så grei at jeg har gitt dere bibelversene på skjermen, så slipper du liksom bla deg frenetisk i kveld, men du kan jo skrive ned bibelversene, så husker du litt fra kvelden i kveld hva vi pratet om. Det står at det var om kvelden den første dagen i uken, og av frykt for jødene, ser du det? Av frykt. De var redde, de var nervøse, de var stresset. Så hadde disiplene stengt dørene, Men da kom Jesus, så sto han midt iblant dem og sa, fred være med dere. Og når han hadde sagt det, så viste han hærene sine der det var hull, og han viste siden sin der de hadde stukket et spyd. Og så står det at disiplene ble glade når de så Jesus, når de så Herren. Og igjen sa Jesus til dem, fred være med dere. Men så stopper han ikke der. Han sier ikke liksom bare, I'm back, calm down, liksom. Dette kommer til å gå bra. Men så sier han, som far har sendt meg, så sender jeg dere. Så sier han til denne gjengen her at Jesus dukker opp, ikke bare for å liksom catche opp hvordan har det gått, har dere klart dere fint de siste tre dagene, nå er alt tilbake til normalen, nå skal vi henge sammen litt til. Men han sier, nå trer det inn en ny periode. Trer det inn en ny periode der jeg har gjort noe for alle mennesker. Det jeg gjorde, det var at jeg ga livet mitt helt frivillig. Og det dere har fått ved å tro på meg, er muligheten til å leve evig. Og nå spør jeg dere, kan jeg sende dere sånn som jeg ble sendt til denne jorden her? Men han sier at det er en ting som er avgjørende viktig at de gjør. Fordi kanskje Peter står der. Peter er liksom bergensk. Han er sånn, ja, jeg er med, vi gjør det. Og så er noen som tenker, litt sånn usikker, litt sånn nølende, litt sånn, hvordan skal jeg gripe an det? Hvordan ser det ut? Så Jesus sier, dere må vente. Dere må vente i 50 dager. Og i Apostlenes gjerninger 2 så står det at plutselig så hørte de en lyd når de var sammen på rommet igjen. Kanskje de satt og ba, så hører de plutselig en lyd fra himmelen som når en kraftig vind blåser. Og lyden fylte hele huset hvor de satt. Og plutselig så er ikke det så vanlig, eller plutselig er ikke det så enkelt for dem å sitte innelåst og litt sånn nervøse, litt sånn usikre. Inne på denne toalettet på McDonald's, liksom, og tenke, her inne var det trygt å være. Men de har tenkt at nå må vi gå ut. Det står i Bibelen at vi kan kjenne frukten, treet på frukten. Altså vi kan prøve å forstå noe om ting ved konsekvensene av det. Det jeg har lyst til å gjøre med deg i kveld, er å snakke om mitt og ditt liv, og den ønske vi har om å dele med våre venner at det finnes noe mer å tro på. Enn bare alt det som de kan lese om i avisen, eller det de kan høre om i KRL-teamen. Men samtidig så har jeg lyst til å være ærlig på. Jeg er 31 år gammel. Jeg vokste opp på en eneste kristne på ungdomsskolen. Eneste kristne på videregående. Jeg har hatt mange år med ny generasjon, og stått på en pult, og vært superstresset, men også hatt denne lysten i hjertet til at det er noe Jesus har fått en plass i hjertet mitt. Og så har jeg lyst til å dele det, men jeg er litt stresset, så jeg er litt nervøs. Og da har jeg lyst til å snakke om den hellige ånden. Ikke som en sånn her fussy greie som skjer i lovsangen helt på slutten, eller et eller annet som gjør at det blir litt sånn kaldt nedover ryggen, eller Helligånd som en sånn her opplevelsesgreie. Men sånn helt konkret da, på en mandag, på en torsdag, på en hverdag. Hva betyr den Helligånd for mitt og ditt liv? Når Jesus ikke er her for å liksom gå i fysisk form ved siden av oss. Hva betyr da den Helligånd? For det var jo det Jesus sa. Ta det helt med ro. At jeg stikker, det er en fordel. For jeg skal sende en som kan være med dere hele tiden, hvor enn dere er. Så kan vi studere den hellige ånd litt sammen, men ikke liksom på, tenk med en gang i kveld, for det jeg skal snakke om den hellige ånd, så er det for et eller annet som liksom en sånn forbønnsgreie, og at det er noe som vi opplever, liksom noen legger hendene på oss. Fordi Jesus sier at jeg skal sende noen til dere, for at dere kan være mine vitner. I Stavanger, i Rogaland, i Norge, og like til jordens ender. Det er det Jesus sier at den hellige ånd er for. Ikke for en sånn goosebumps-feeling, selv om det er kjempekjekt å kunne kjenne noen ganger at Gud er nær. Det er for det, bra. Men den hellige ånd er nyttig, den er hjelpsom, den er hensikten med den hellige ånd, er at han skal kunne gjøre oss litt sånn tryggere. Litt sånn oppreist i ryggen, litt sånn hjulpet de gangene vi kjenner at denne McDonald's-nervøsiteten liksom bare tar helt over. Er du med på det? Forstår du hva jeg vil? Håper å være nyttig med deg, mer enn å bare snakke veldig fort på bergensk, og jeg vet at det kan gå veldig fort. Så da ser du på meg litt sånn rart, og da skjønner jeg at jeg må snakke litt saktere. For det første så står det om at, jeg har lyst til å snakke om at den hellige ånd erstatter tvil med tillit. Den hellige ånd erstatter tvil med tillit. En av de aller første dagene da, hvis vi studerer liksom, og gjør Apostlenes gjerninger sammen, studerer hvordan i hele verden ble dette her, for denne gjengen, som forsøkte seg på å leve som de aller første kristne. Står det Peter og Johannes, en helt vanlig dag, så bestemmer de seg for å gå sånn som de alltid har pleid, opp til et sted der de var samlet til bønnemøte, oppe med tempelet. Og kanskje de hadde gått forbi han fyren her mange, mange ganger, men akkurat denne gangen her så legger de merke til at det ligger en fyr langs veien, og han er lam i beina. Og de tenker liksom, ok, der er han der igjen. Han har jo, det er jo årevis liksom, vi har sett han. Han er fast inventar på en måte på denne ruten her. Men så ser de han, og så tenker de, ja. Jesus har gjort en del sånne greier, og vi var jo med på det når han gjorde folk friske, og han sa at vi skulle, ok. Så går de bort til han, og så tenker de, hva gjør vi i denne situasjonen? Vi har ikke noe sølv, vi har ikke noe gull, vi har ikke noen ting som du trenger. Men i Jesu navn, så ta hånden min, sier Peter. Og så tar, lamme mannen, tak i hånden, så drar Peter. Og så tenker jeg, hva foregår inn i hodet til Peter akkurat da? Som tør det. Peter som en nølende type egentlig, som er litt sånn, nei, jeg kjenner ikke Jesus, nei, jeg trekker meg litt unna. Men så har vind blåst i det rommet, og plutselig er det et eller annet som er blåst ut av Peters liv. Det der tvilen er blåst ut, og det der stresset er blåst ut. Så har han en sånn tillit til. At hvis jeg strekker ut hånden min og tar han, i han fyren her, og drar litt til, så har jeg tillit til at Jesus skal gjøre noe i beina hans. At de kan bli, og det skjer at han får kraft i beina, og han står på beina sine, og er blitt frisk igjen. Det står om den hellige ånden at han er den som skal minne oss om alt det Jesus har sagt. Det er hensikten til den hellige ånden. Han er ikke, han sier, jeg finner ikke på mine egne ting. Jeg er ikke her for å finne på noe nytt. Jeg er der for å minne dere om det Jesus allerede har sagt. Og kanskje det er det som skjer i Peters liv. Er det han står der foran han der fyren. Og så tenker han, hva er det Jesus har sagt til meg? Jo, han har sagt at på syke skal dere legge deres hender, og de skal bli friske. Og når dere står overfor tøffe situasjoner, så ikke vær stresset for hva dere skal si. Hva skjer når meg og deg står overfor en sånn mulighet? Jeg står overfor det senest for et par uker siden. Og jeg kjente jeg hadde så lyst til å si god bedring. For det er det tryggeste tingene å si. Og så hadde jeg en annen setning som jeg syntes det var litt utfordrende å si. Og det er akkurat de øyeblikkene Hellige Ånd er for. Der det ikke handler om meg og deg sin briljans, eller meg og deg sin liksom evne til å tro hardt nok. Men at den hellige ånd kommer, og så blåser han vekk. Hvis den hellige ånd er en vind, så blåser han vekk. Det som finnes av tvil og stress og press og liksom kaos i den situasjonen. Så kan vi kjenne på en tillit til at Jesus har sagt at hvis du holder en hånd i kilden, altså det er Gud som er kilden til helbredelse, så putter du den andre hånden, så putter du den i behovet av mennesket som trenger helbredelse. Da er det alt jeg ber om. Det er ikke sånn at meg og deg har levd et fantastisk liv, eller levert en eller annen prestasjonsuke, liksom. Tenk hvor glad Jesus jeg var denne uken. Nå kan sikkert noen bli helbredet gjennom mitt liv. Men den hellige ånd sier, hvis du bare holder en hånd i behovet, i kilden som er Jesus, så du holder en hånd i behovet, kan mennesker oppleve å bli helbredet. Og så blir jo folk litt stresset av det som skjer. Blant annet de som er litt sånn negative til at Jesus påstod at han var Guds sønn. Så de ser han her fyren her gå på beina sine, og de ser at det er Peter og Johannes som har hatt noe med det å gjøre. Så tenker de, ok, dette må vi stoppe. Dette må vi stoppe umiddelbart. Så de innkaller Peter og Johannes for det høye rådet. Og i Apostlenes gjerninger 4, jeg leser det bare for dere, det kommer ikke på veggen, det står at de sier til dem med en ganske kraftig tone, liksom, med hvilken kraft og i hvilket navn har dere gjort dette? Altså, hva er retten deres til å gjøre dette her? Hva i all verden er det som har foregått? Hvorfor kan han gå? Hvorfor har dere betydd noe i å hjelpe han til det? Som du har følt deg skvist og presset noen gang fordi at du var kristen. Skvist og presset liksom av noen i klassen eller noen av kompiser som liksom, hvorfor gjør du det? Hvilken rett har du til det? Hvordan kan du mene at det som er sant for deg er sant for meg? Hvordan kan du mene at jeg er på vei liksom, til helvete, mens fordi at jeg ikke tror på det som du tror på? Og så blir det sånn heiende. Det var mange ting å bli krevd til ansvar for. Og så kan det bli en sånn presssituasjon. En som sa det her en dag på Facebook, stod et sitat sånn som dette her. Kristen? Spørsmålstegn. Åja. Da trenger ikke vi ta noe av det vedkommende sier på alvor. De er jo ikke nøytrale. Hashtag norsk debatt. Litt sånn ironisk om hvordan det er å være kristen. Med hvilken rett er det du har det standpunktet i forhold til det etiske spørsmålet? Hvordan kan du se livet på den måten? Og kanskje ulike yrker eller ulike mennesker har ulike spørsmål, ulike ting de er provosert over. Eller kanskje det er noen som bare spør om noe du ikke klarer å svare på. La meg dele to tanker om sånne situasjoner som det. For jeg tror at den hellige ånds oppgave for mitt og ditt liv er å erstatte den frykten som kan prege en sånn situasjon med en frimodighet. Den hellige ånd erstatter tvil med tillit og frykt med frimodighet. Det er mine to enkle tanker i dag. Tvil med tillit og frykt med frimodighet. Og når vi står, når Peter og Johannes står der, så tenker jeg de ser for seg at de er ganske stresset. Ganske full av frykt. Hva er det disse her mennene kan finne på å gjøre når vi har blitt gjort de så sinte og så provoserte? Så er det to tanker jeg vil dele med deg. 1. Peter 3,15, der står dette her. At vær alltid klare til forsvar når noen krever dere et regnskap for det håp som dere eier. Interessant. Så Peter sier at ok, det finnes tøffe spørsmål. Det finnes utfordrende ting. Og kanskje er ikke det sånn at det alltid er de som spør sitt ansvar å vite svaret. Men han sier til de som er kristne at hva er det utfordrer dere på å være klare til å kunne svare noen ting når noen spør dere om hva det er dere tror på. Ok, det er en heftig utfordring, for du tenker med en gang sånn som meg, jeg kan ikke svare på alt. Hvordan verden ble til, og hvordan den slutter, og alt er midt imellom. Det er et alt for svært tema. Det er alt for mange ting å ta tak i. Men så sier Kolossene dette her, som jeg synes er en sånn fin, enkel måte å tenke om det på. Gå fram med visdom blant de som står utenfor, altså folk som ikke tror så mye. Og bruk den dyrebare tiden godt. La det dere sier være vennlig, og la det ha salt. Altså litt sånn, det er en smak av det. Det får meg til å tenke litt. Det er jo det som skjer med peanøtter. Du blir tørst. Når du spiser noe som er salt, så blir du tørst. Hvis du sier noe som er salt, så skaper det en tørst, en interesse, en nysgjerrighet. Og la det ha noe kraft i seg. La det være noe som er sant fra Bibelen, ikke bare din egen påstand. Det er jo her kraft kommer fra, sant? Kraft handler ikke om å debattere og diskutere og ha sterke meninger. Kraft handler om å kunne ha lest litt her. Og liksom finne ut hva som er sant. Ikke bare fordi at jeg sier det høyere, men fordi at det stikker dypere. Folk tror at de har mer rett bare fordi de skriker høyere og skriver med caps lock. Det gjør jo ikke ting til noe mer kraftfullt og sant. Det er bare støy. Men det som er kraftfullt er noe som vi har funnet utenfor oss selv. Vi har funnet i Guds ord. Og så er det interessant at vi kan ikke svare på alt. Selvfølgelig ikke. Vi kan svare på noe. Jeg kan høre på en podcast, eller jeg kan snakke med noen som har levd med Jesus litt lenger enn meg. Eller jeg kan kanskje lese en bok som er litt sånn spennende om noen som kanskje ikke var kristne, men så er de blitt kristne. Og så forteller de om hvordan den reisen var. Og noen tøffe spørsmål de stilte. En nydelig bok som jeg gir til alle elevene på Substans som går på Bibelskolen der jeg er rektor. Den heter Brev fra en skeptiker. Veldig fin bok. På norsk. En pappa som er ikke kristen, og sønnen er pastor. En ganske stresset situasjon. Pastoren liksom har pappaen sin som en som ikke tror på i det hele tatt det han, som han driver med. Og så sier sønnen til pappaen sin en gang i et brev. Han sier, ok pappa, vi har prøvd oss mange ganger på å diskutere. Mange ganger over alle mulige middagsbord på å ha en samtale. Og vi blir jo alltid sinte på hverandre. Vi blir jo alltid liksom litt sånn frustrerte. Men jeg er så glad i deg. Kan vi skrive brev? Spør meg om hva som helst. Så skal jeg prøve etter beste evne å sette ord på liksom hva jeg tenker i møte med din motstand mot min tro og det som kristendommen er. Så sier pappaen, ok, fair enough, hva har jeg å tape? Og så begynner han liksom sånn, hvordan kan en god Gud la mennesker få oppleve så mye ondt? Et spørsmål kanskje du har fått det også. En eller annen gang på kantinen liksom, eller etter fotballtreningen, så var det noen som bare sånn, sa det til deg. Og så tenker jeg, det er jo ikke mitt ansvar, ene og alene, å svare på det. Men det er også litt det. Når Peter sier at det er håp som jeg eier, det er ikke bare mitt håp, men det er et håp som jeg kan dele med mennesker som er nysgjerrige på det. Enten de er nysgjerrige på en litt sånn aggressiv måte, eller de er nysgjerrige på en ydmyk måte. Det går an til å tilegne seg noe som gjør at når den samtalen kommer, så kan det være noe salt der. Det kan kanskje ikke være noe som gjør at folk umiddelbart tenker, liksom, din kompis tenker, nå har jeg snudd mening 100%. Før mente jeg det, nå mener jeg dette. Det er kanskje ikke så sannsynlig. Men at det var noe der som var litt sånn, det var en annerledes tanke. Jeg har ikke sett verden på den måten før, eller jeg har ikke tenkt på det argumentet for at kanskje finnes Gud, selv om jeg ikke kan se han. For det at, ok, jeg... Og så går det an til å lese noe, og utfordre unge og eldre på det, altså. Det går an til å lese noe som gjør at tro ikke bare handler om en følelse, men tro handler om noe som er sant, som går an til å dele. Men så snakker vi om Den hellige ånd. Den hellige ånd er i dette også. Det er ikke sånn at vi liksom putter Den hellige ånd på sidelinjen og sier at han er bare følelser, og så er det bare, og så er det liksom vi og tankene våre. Den hellige ånd forteller oss hva som er sant, og hva som er rett, og hva som er verdt å akte på. Så Den hellige ånd hjelper oss til det. Men så er det den nydelige, det sånn, både litt overnaturlige siden er det. For Jesus sier, han forutsetter egentlig at det kommer til å komme litt sånn stressede situasjoner for disiplene. Så han sier det allerede i Lukas, kapittel 11, så sier han til dem, finner jeg det bibelverset, at når, det er akkurat som han visste at det kom til å skje, når de fører dere fram for synagogedomstoler, og for øvrigheter og myndigheter, så ikke vær stresset. Ikke bli nervøse. Ikke bli usikre. Ikke begynne å hyperventilere. Ikke finn dere en pose å puste i, liksom. Ikke begynn med alt det der. Vær ikke bekymret for hva dere skal si, eller hvordan dere skal forsvare dere. For Den hellige ånd skal lære dere i samme stund hva som må sies. Så Den hellige ånd er ikke bare et eller annet som vi føler veldig sterkt. Var Den hellige ånd her, eller var Den hellige ånd ikke her, eller sånn. Den hellige ånd er helt praktisk. I en samtale på bussen, i klasserommet, i møte med venner, uten at det blir et eller annet sånt på synten, liksom, og noen kommer der og lager en eller annen stemning. Den hellige ånd er hverdagsinteressert. Den hellige ånd er opptatt av mine og dine samtaler i det vi forsøker å tenke at det er håp som jeg eier her inne, håper jeg at jeg kan sette litt ord på. Så sier, sier Jesus, ikke vær stresset. Ikke gjem dere, ikke glem dere bort. Men ha en tillit til at den frykten kan få lov å slippe taket. Og en frimodighet, ikke en påståelighet, ikke liksom hør på meg, men en frimodighet. Dette er det jeg tror på. Og så kan vi tro på at det ikke bare kommer fra vår egen forstand, eller vårt intellekt, eller vårt evne til å være flink og snakke, men at Den hellige ånd kan gi oss noen ord å si. Og det høres nesten helt sånn supernatural ut, ta Den hellige ånd over munnen vår, liksom, og begynner å ta ord som vi ikke engang styrer med oss selv. Jeg tror ikke vi er på det planet. Men jeg tror det går an til å starte dagen sin med å si, Hellige ånd, i dag skal jeg være sammen med masse folk som ikke kjenner Jesus. Da trenger jeg hjelp fra deg. Da trenger jeg hjelp fra deg til å la det som bor her inne i hjertet mitt få lov å høres med mine ord. Hjelp meg med det. Du som er så god med ord, Hellige ånd. La meg få lov å finne noen ord når jeg får de samtalene. Jeg tror at de forhørene som vi har opplevd kan ha truffet oss mange, og det treffer Paulus, dette forhøret her. Skal vi lese hva Peter svarer? Den som egentlig er en ganske stresset situasjon, og så svarer han dette her i Apostelens gjerninger 4. De spør, rådsherrene spør, med hvilken kraft og i hvilket navn har dere gjort dette? Da ble Peter fylt av Den hellige ånd og svarte de, rådsherrer, eldste i folket, når vi i dag blir forhørt på grunn av en god gjerning, at vi har gjort noe bra mot en syk mann, og blir spurt om hvordan han har blitt helbredet, så skal dere alle, og hele Israels folk får vite dette, at når denne mannen står frisk foran dere, er det ved navnet til Jesus, Nazareeren, han som kom fra Nazaret, han som dere har korsfestet, men som Gud har reist opp fra de døde. Så jeg, wow, det er et ganske heftig statement. Foran en ganske kraftig type som står foran, liksom. En gjeng med folk som sier, med hvilken rett? Så retter han seg opp i ryggen, frykten blåses vekk, så står han rett i ryggen og sier han, det er fordi Jesus har gjort det. Han som dere var kjip mot, vi tror at han har stått opp fra de døde, og at han har fortsatt har kraft til å være virksom i vår verden i dag. Så det er nå bare sånn det er med den saken. Og så skjønner jo disse her rådsherrene at disse her karene er i ferd med å bli populære. De har tross alt gjort en ganske bra ting. Så de kan ikke ta livet, de kan ikke stresse dem, de kan ikke liksom presse dem, men de bare truer dem. Og så går Peter derfra og liksom tenker, wow, dette funker. Dette her som Jesus sa at vi ikke skulle være bekymret for, det gikk jo bra. Hvor kom det fra, liksom? Jeg vet ikke om du har hatt en sånn samtale noen ganger, da har du bare tenkt, hvor kom det fra? Det var noe helt annet enn det jeg har lest eller liksom jeg presterer, men det var Den hellige ånd som kom og hjalp. Det var hellige ånd som kom og hjalp, sånn at vi kunne være vitner. Så i disse dagene før pinse, så satt disse disiplene nervøse bak lukkede dører. Jeg tror vi kan kjenne oss igjen i den nervøsiteten. La oss være ærlige da, om at det ikke liksom bare sånn at går vi inn i verden, og det er superenkelt, og tilbake igjen liksom. Men at det er en sånn nervøsitet eller usikkerhet knyttet til det. Og det er da vi trenger å skjønne at den hellige ånd bor ikke her, liksom. Han har ikke slått opp telt her inne, og så bare sender han oss ut på egen hånd til å leve hverdagslivet. Hvis det er noe den hellige ånd er interessert i, så er det nettopp mitt og ditt hverdagsliv. Med de menneskene som du er glad i, med de familiemedlemmene kanskje til og med, som har en plass i hjertet ditt, men som ikke kjenner Jesus. Som ikke har knekt denne koden, eller skjønt denne greiene, eller fortsatt har et eller annet de liksom syns skurrer. Og så sier Jesus til disiplene, ikke dra noe sted, men la det forbli sånn at dere får kraft fra meg til å gjøre det som jeg har kalt dere til å gjøre. Det står i siste verset i dag, før vi går inn for landing, at det var om kvelden den første dagen i uken. Og frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet, det leste vi. Og da kom Jesus, og han sto midt iblant dem og sa, fred være med dere. Og da han hadde sagt dette, så viste han seg hendene og siden sin, og disiplene ble glade når de så Jesus. Og igjen sa Jesus, fred være med dere, som far har sendt meg, så sender jeg dere. Og så sier han, så gjør han dette siste, som jeg utelot, men som jeg inkluderer nå, og som vi går inn for landing med. Så pustet han på dem og sa, ta imot den hellige ånd. Og jeg har lyst til å avslutte med dette lille bildet her. For hvordan blir alt dette som vi har snakket om i dag, til mer enn noe som høres veldig fint ut, eller som blir en veldig sånn høytsvevende tanke? Den hellige ånd er en person, men vi har ikke sett ham på samme måte som Jesus ble en person med kjøtt og blod og levde som et menneske. Men han er en person. Han er ikke bare en sånn vag kraft. Men ofte så beskrives han på litt sånn forskjellige måter. Og en måte som jeg klarer å gripe hvem den hellige ånd er at han beskrives som en vind. En vind som blåser. Og den vinden, det klarer jeg å knytte an til noen ting. Fordi at jeg vet at hva jeg trenger å få blåst vekk fra livet mitt. Jeg vet hva jeg trenger, liksom et sånn skikkelig stormkast for å få ut den der kjipe tvilen som noen ganger setter seg. Tvil finnes ikke bare liksom i en periode av livet. Den kommer tilbake igjen. Den lever vi alltid med. Den lever vi alltid med. Og det er da vi kan invitere den hellige ånd og si at Jesus, jeg har ikke lyst til å tro på deg bare fordi jeg gjør det, for alltid jeg har gjort det. Men jeg ber om at du skal blåse vekk tvil og erstatte det med tillit. Og det er ikke det alltid at vi trenger at vi lurer på om Gud kan helbrede. Men vi lurer kanskje på om han kan gjøre det gjennom oss. Det lurer jeg for jeg på noen ganger. Jeg har sett det alt for mange ganger, håper jeg. Jeg har sett det utrolig mange ganger. På TV eller gjennom andre folk. Jeg har kjempetillit til at Gud kan helbrede, men han kan gjøre det gjennom meg. Som en vanlig fyr med blå bukse og litt sånn rar t-skjorte som henger ned på siden, liksom. Går det an? Det blir jeg sånn tvilende til. Og det er da jeg spør den hellige ånd, kan du blåse vekk tvilen min og erstatte det med tillit i stedet for? Så det er en utfordring og en invitasjon til den uken som ligger foran for deg. Dette er det jeg forsøker å gjøre i mitt eget liv. Hvis den hellige ånd er en vind, så prøver jeg hver dag å heise seil. Se for deg en skute da, som ligger midt ute på havet. Seilene er klare. Og det er vind som blåser, men det er ingen framdrift. Det er ingen bevegelse. Båten bare ligger der, og det er vind blåser på alle kanter. Men å heise seilene, sånn at vind får noe å ta tak i. Og det er det jeg tenker at det er min og din mulighet. Det er å starte dagen sånn som jeg sa i sted. Eller å gå gjennom dagen og si, Hellige ånd, hei, jeg er her. Seil oppe. Jeg har lyst til å la din vind fange livet mitt. Gi meg framdrift der jeg står litt sånn på stedet hvil og spinner litt. Men hvis den hellige ånd er en vind, så kan vi få lov å heise seil. Det gjør det helt konkret for meg. Så tenker jeg at da er ikke det bare en sånn fin Jesus-tanke, en fin bibelvers eller en fin fortelling fra apostelens gjerninger. Men da prøver jeg å ta det inn i mitt eget liv, og så inviterer jeg deg til å gjøre det for ditt liv også. Når du kommer på skolen, når du sitter på bussen til studiet, når du er på vei til jobb, sier jeg, Jesus, jeg heiser seil. Blås med din vind. Det er en sånn enkelt bilde for meg å gripe, som gjør meg bevisst og forventningsfull og takknemlig for at jeg ikke lever mitt liv i etterfølelse av Jesus alene, men at den hellige ånd går med der. Vi reiser oss sammen til avslutning. Det er noe herlig med å komme sammen. Jeg elsker menighet, jeg elsker kirke. Det er så mye bedre enn å leve livet med Jesus helt alene, liksom isolert. Folk i Norge tror jo det, vet du. At tro er noe liksom helt privat noe. At tro er liksom vi skal gjemme korset på innsiden og være helt sånn skjult. Men det å komme sammen, se at andre som tror, se at det er til og med en fyr fra Bergen som tror på Jesus, liksom. Hvem hadde trodd? Det er utrolig styrke i det. Og det også gjør, det er at vi kan få lov å be for hverandre. Jeg har lyst til å be om de to tingene i kveld. Hvis du kjenner at det er tvil eller frykt som har satt seg i deg, når du møter, du tenker på dine kompiser og dine venninner, og det å få lov å dele Jesus med dem, så er det noe tvil eller noe frykt som har satt seg i deg, så har jeg lyst til å be for deg. Ikke mye respekt for hverandre, og jeg spør dere på scenen også, lukke øynene, for det handler ikke om å gjøre deg forlegen overfor noen venner som du har med deg, eller noe sånt, men jeg har lyst til å be for deg, og jeg har lyst til å se din hånd hvis det er noe av det som...